Αγαπητοί, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 24ο κεφάλαιο. Όπως σας έλεγα τις δύο προηγούμενες φορές, ότι ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο εις την Σοφία του Θεού, δηλαδή εις την ενυπόστατον, δηλαδή προσωπική, πρόσωπο εις την ενυπόστατον Σοφία του Θεού, που είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Θεός Λόγος, είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να γνωρίζουμε με τα ποικίλα ονόματα που έχει το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τόσο εμπλουτιζόμεθα περισσότερο και περισσότερο, τόσο γινόμεθα γνώστε και τόσο μέσα η ψυχή μας γεμίζει με ενθουσιασμό για αυτήν την γνώση. Εδώ ένα όνομα το επικρατούν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η Σοφία του Θεού. Είναι όμως πρόσωπον, γι' αυτό λέμε ενυπόστατος. Υπόσταση θα πει πρόσωπον, και ενυπόστατον θα πει προσωπικόν. Δηλαδή είναι πρόσωπο η Σοφία του Θεού, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Βέβαια έχει περάσει το όνομα της Σοφίας και στην Καινή Διαθήκη σε πάρα πολλά σημεία. Ήδη ανέφερα τις δυο περασμένες φορές, κάνοντας μία εισαγωγή, ότι το συναντούμε και επιπλέον εις την Παλαιά, εις το βιβλίο του Βαρούχ, του Ιώβ, των Παριμιών και της Σοφίας Σολομόντος, και βεβαίως εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, δια πολλών, μάλιστα δια πολλών, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Δεν φαντάζεσαι τη χαρά μου όταν αντελήφθηκα ότι έχει περάσει το όνομα αυτό και στην υμνογραφία μας, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία κατοχήρωση ότι η ενυπόστατο Σοφία του Θεού, ενυπόστατος η λέξη δεν υπάρχει, εγώ τη λέω για να κατανοούμεθα, ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, συγκεκριμένα ήταν Παρασκευή, Τετάρτη Μεσοπεντηκοστή, Παρασκευή, δύο μέρες μετά, στον Εσπερινό προς Σάββατο, είναι το δοξαστικό των αποστήχων της Τετάρτης εβδομάδος από του Πάσχα, βρήκα το εξής, το άκουσα και μετά πήγα και το βρήκα και το σημείωσα για να σας το πω. Λέγει εκεί το δοξαστικό: εν το ιερό, το ιερόν είναι ο ναός του Σολομώντος, εν το ιερό επέστης ήρθες και στάθηκες η Σοφία του Θεού. Η Σοφία του Θεού μεσούσης της εορτής, διδάσκων και ελέγχων τους απειθείς Ιουδαίους κλπ. Και τελειώνει το τροπάριο: Κύριε Ιησού Χριστέ, δόξα Σύ. Σαφέστατα ο Ιερός Υμνογράφος ταυτίζει την Σοφία του Θεού με τον Ιησού Χριστό. Σαφέστατα. Μην νομίσετε πως εγώ επενόησα τίποτα και σας λέω από αυτά που σας λέγω. Απλώς και εγώ τα ανακαλύπτω μέσα στο Λόγο του Θεού. Εγώ ενθουσιάζομαι, αλλά και εσείς ενθουσιάζεστε. Ομολογουμένως, ήρθε κάποιος κύριος προχθές από την Αθήνα, και αυτός είναι λογοτέχνης και φιλόλογος και λογοτέχνης, και η σύζυγός του και αυτή είναι λογοτέχνης, μάλιστα έχει γράψει πάμπολα βιβλία, και μου έλεγε από το βιβλίο του Βαρούχ, είναι βέβαια στην ενυπόστατο Σοφία, που λέγει ότι ο Κύριός μας λέει στο φως πήγαινε και το ανακαλεί και έρχεται μετά τα αυτά. Πότε μετά τα αυτά? Μετά από αυτό που αναφέρεται βεβαίως στην δημιουργία, ήρθαν αμεσά μας και της ανθρώπης συναναστράφη. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Μου λέγει, ήταν και όρθιος όπως μιλούσε, μου λέει, μα δεν φαντάζεστε, συγκλονίστηκα. Εκεί πρέπει να φτάνουμε. Όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού και ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, εμείς το ανακαλύπτουμε από τα κατατεθειμένα, ομολογμένος να συγκλονίζει. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να αλλάζει και η ζωή μας. Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, ύστερα από αυτό ερχόμεθα, αγαπητοί, από αυτή τη εισαγωγή των δύο προηγουμένων θεμάτων μας και αυτά τα λίγα που σας είπα τώρα, ερχόμεθα να μπούμε στο κύριό μας θέμα. Γιατί όπως βλέπετε, ακόμη δεν πιάσαμε κανένα χωρίο από το 24ο κεφάλαιο. Ο πρώτος στίχος: η σοφία ενέσει ψυχήν αυτής και εν μέσω λαού αυτής καυχήσεται. Έτσι αρχίζει. Δηλαδή, η σοφία θα εξυμνήσει τον εαυτόν της και θα καυχηθεί εν μέσω του λαού της. Είδατε, θα εξυμνήσει τον εαυτόν της και θα καυχηθεί ανάμεσα στο δικό της λαό. Εδώ μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη δεις καυχάστο εν ανθρώπης. Αλφακορινθίους 3:21. Κανείς, λέει, να μην καυχάται ανάμεσα εις τους ανθρώπους. Εδώ όμως η σοφία καυχάται. Καυχάται μέσα εις το λαό της. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να πει για μια στιγμή ότι αυτό είναι, ας πούμε, εγωιστικό. Δεν είναι, θα το δείτε στη συνέχεια. Αν θα ήθελε ο άνθρωπος να καυχηθεί, το καύχημά του θα είναι ο Θεός. Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, μας λέγει η Καινή Διαθήκη. Αυτός που καυχάται εν Κυρίω να καυχάται. Ο Παύλος ακόμη θα γράψει Αλφακορινθίους 1:29, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να καυχηθεί. Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού. Ο οποίος, λέγει, εγεννήθη με ένα νη από το γίγνομε, έγινε σε μας η σοφία από Θεού. Να το όνομα σοφία στην Καινή Διαθήκη. Η σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όλα αυτά είναι για μας η σοφία του Θεού. Είναι καθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Όπως είναι γραμμένο, είναι στην Παλαιά, το μεταφέρει ο Παύλος στην Καινή, αυτός που καυχέται να καυχέται εν Κυρίω. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, εγώ καυχόμαι εις τον Θεό που πιστεύω. Το Θεό προνόμι, γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Ό,τι θέλεις πες, ό,τι θέλεις κάνε, σύ ο άλλος. Εγώ καυχόμαι εν Κυρίω. Και καυχόμαι γιατί είμαι χριστιανός και δι ορθόδοξος χριστιανός. Είναι μια καύχηση που δεν είναι αμαρτία, διότι καυχόμαι εις τον Κύριόν μου. Έτσι, ωστόσο, για τίποτα άλλο δεν μπορώ να καυχηθώ. Μόνον ο Θεός μπορεί να καυχηθεί για τον εαυτό του. Μόνον ο Θεός. Και η καύχηση του ανθρώπου είναι ο Θεός. Γι' αυτό μόνη η ενυπόστατη σοφία καυχάται και ενή τον εαυτό της. Και θα καυχηθεί ανάμεσα στο λαό της που τη γνωρίζει. Και ο λαός της είναι βέβαια ο Ισραήλ. Και καυχιέται στο λαό της, τον Ισραήλ, επειδή πολλάκις και πολλαπλός τον ευεργέτησε. Προβάλλει την ευεργεσία. Εκείνη η σοφία εξέλεξε τον Αβραάμ. ανάμεσα στον τότε κόσμο που υπήρχε. Εκείνη εξήγαγε το λαό της από την Αίγυπτο δια της Ερυθράς Θαλάσσης. Μάλιστα εκείνο το εκείνη εξήγαγε. Μάλιστα εκείνη μίλησε από τη Βάτο, από τη Βάτο στο Μωυσή, στη γη Μαδιά μου, που είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο αγγελιαφόρος του πατρός για το μεγάλο του, για τη μεγάλη του βουλή. Και η μεγάλη του βουλή είναι η σωτηρία των ανθρώπων, η σωτηρία του Ισραήλ και εν συνεχεία η σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και εικονογραφείται ως μεγάλης βουλής άγγελος με φτερά, νέος στην ηλικία ο Ιησούς Χριστός, και με φτερά στον τρούλο του διακονικού του παλιού μας καθολικού. Εκεί σώζεται αυτή η τοιχογραφία. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Και λέει από πάνω, εγώ ον, ο υπάρχον. Γιατί ρωτήθηκε από τον Μωυσή, ποιος είσαι? Τι θα πω εις τους Εβραίους της Αιγύπτου? Εγώ είμαι ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Εκείνη ακόμη ως σοφία του Θεού εψώμησε το λαό της με το μάνα. Εκείνη τον πότισε με νερό από το βράχο. Εκείνη έδωσε τον νόμο στο Σινά. Ο Θεός Λόγος έδωσε τον νόμο στο Σινά. Εκείνος μίλησε, όχι ο πατήρ. Εκείνη εγκατέστησε το λαό της στη γη Χαναάν. Και συνεπώς έχει όλο το δικαίωμα να καυχηθεί στο λαό της για να του υπενθυμίσει τι του έδωσε και πως αυτός ο λαός ανταπεκρίθη. Στην ημνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος αυτό φαίνεται ανάγλυφα. Λαός μου, τι σου έδωσα, τι μου έδωσες? Εκεί λέγει και απαριθμεί η σοφία του Θεού τις δωρεές της στο λαό της. Και η μεγάλη της κάθιση βρίσκεται πού? Στην ενανθρώπιση, που είναι το κορυφαίο γεγονός. Γι' αυτό σημειώνει μετά ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Κύριος Ιησούς διήλθε ευεργετών. Όλη του τη ζωή την πέρασε, την ανθρώπινη ζωή του εδώ στη γη την επέρασε ευεργετών, όπως είχε ευεργετήσει και το λαό του, τον παλιό Ισραήλ. Η κάθιση λοιπόν της σοφίας έχει το χαρακτήρα όχι μιας εγωιστικής προβολής, αλλά της υπομνήσεως των ευεργεσιών της. Της υπομνήσεως των ευεργεσιών της. Διότι όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί τις ευεργεσίες του Θεού, τότε συγκινείται, τον λατρεύει το Θεό και προσπορίζεται νέες ευεργεσίες από το Θεό. Αυτό είναι και στο ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί που θα πούμε το ευχαριστώ μας σε μια ανθρώπινη ευεργεσία, παίρνουμε κι άλλη ευεργεσία. Όταν όμως δείξουμε την αχαριστία μας, τότε σίγουρα δεν παίρνουμε τίποτε. Ακόμη ότι αυτή η σοφία δημιούργησε το παν, και ότι είναι ο αιώνιος Θεός Λόγος, ότι όλα τα χαρίσματα από τη Θεία Σοφία προέρχονται, και όλα αυτά λέγονται κατά τρόπον που δημιουργούν έναν απέραντο ωκεανό δογματικών αληθιών, αν θέλετε χριστολογικών αληθιών, που αναφέρονται κυρίως εις τον Χριστόν. Όλη λοιπόν η ένεση της σοφίας είναι μια βαθυτάτη χριστολογία και θεολογία που πληροφορείται ο λαός του Θεού την ταυτότητα του Θεού Λόγου και πιστεύει και προσκυνά και λατρεύει. Αυτός είναι ο σκοπός. Και πηγαίνουμε εις τον δεύτερον στίχο. Εν εκκλησία υψίστου στόμα αυτής ανοίξει και έναντι δυνάμεως αυτού καυχήσεται. Δηλαδή η σοφία θα ανοίξει το στόμα της ενώπιον συναθρήσεως του λαού του υψίστου και θα καυχηθεί μπροστά στις θείες αγγελικές δυνάμεις. Για να το δούμε αυτό. Εδώ τώρα η ενυπόστατη σοφία έρχεται να ανοίξει το στόμα της σε μία δημοσιότητα υπέρ έννοιαν. Σε μία δημοσιότητα υπέρ έννοιαν ενώπιον του λαού του υψίστου, δηλαδή ενώπιον του περιουσίου λαού του Θεού, του Ισραήλ, αλλά και ενώπιον όλου του αγγελικού κόσμου. Όλου του αγγελικού κόσμου. Ποιος είναι λοιπόν η σοφία του Θεού? Ποια είναι ενώπιον του αγγελικού κόσμου? Βέβαια αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά όταν λέγει ο Ισαΐας: είδα τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου, ψηλό θρόνου, σηκωμένου κλπ. Κλπ. Όταν λέγει εκεί στην πεντάτευχο ο Μωυσής, έρχεται λέει ο Κύριος με τα μυριάδων αγγέλων κλπ. Κλπ. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που έρχεται με τα μυριάδων αγγέλων? Είναι η σοφία. Δεν είναι ο πατήρ, είναι η σοφία. Κάποτε ένας, αν θέλετε να σας πω και ένα ακόμα παράδειγμα, είναι πάμπολα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Κάποιος προφήτης ονόματι Μιχαίας, όχι ο γνωστός μας εκ των 12 προφητών, την εποχή που βασιλιάς ο Αχάβ του Βορείου Βασιλείου ήθελε να κάνει πόλεμο εναντίον κάποιου λαού, κάποιων λαών εκεί ανατολικά πέραν του Ιορδάνου, και συμμάχησε με το βασιλέα του Νοτίου Βασιλείου. Και εκεί σκέφτηκε με τη συμμαχία αυτή να πολεμήσει τους εχθρούς. Όμως δεν το ήθελε αυτό ο Θεός. Και βέβαια πάντοτε είναι γνωστό, οι βασιλείς ρωτούσαν στον Ισραήλ, ρωτούσαν τον Θεό για την έκβαση μιας πολεμικής επιχειρήσεως. Οι ψευδοπροφήτες λέγανε θα επιτύχεις και θα νικήσεις. Εμφανίζεται αυτός ο Μιχαίας και λέει ούτε θα επιτύχεις ούτε θα νικήσεις και επιπλέον και θα σκοτωθείς, είπε εις τον Αχάβ. Θύμωσε ο Αχάβ και τότε λέει θα σε κλείσω φυλακή και όταν θα γυρίσω νικηφόρα από τον πόλεμο τότε θα σε περιποιηθώ. Εκεί διαπλέκεται μια ιστορία, είπε μια ιστορία αυτός ο Μιχαίας, ότι στο στόμα των ψευδοπροφητών επέτρεψε ο Θεός να υποθεί μια πλάνη για να πλανηθεί ο Αχάβ, ο οποίος ήταν μισοειδωλολάτρης, επειδή τον είχε ξεγελάσει, τον είχε παρασύρει η γυναίκα του η Ιεζάβελ, η οποία δεν ήτο Εβραία, ήτο Συροφινίκησα, φοβερή γυναίκα, φοβερή. Δεν διάφτει περιπτώσει. Σε αυτά που είπε ο προφήτης είπε και το εξής: είδον Θεόν Ισραήλ καθήμενον επί θρόνου αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, είναι η σοφία, ο Θεός Λόγος. Το λέει γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καλά είπε αυτά που είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του. Και ο Ιωάννης αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Και πάσα η στρατιά του ουρανού ιστήκει περί αυτών εκ δεξιών αυτού και εξ ευωνίμων. Όλοι λέγει η στρατιά του ουρανού στεκόνταν ευλαβίας χάρη αλλά και ετοιμότητος εικόνα που δείχνει την ετοιμότητα και την ευλάβεια στα δεξιά του και στα αριστερά του, ενώ ο Άγιος του Ισραήλ είναι καθήμενος επί θρόνου. Πώς είναι οι άγγελοι? Η δογματική μας λέγει όσοι ο αριθμός. Δηλαδή, αν βάλω μία μονάδα και βάλω ένα μηδενικό, έχω το 10. Αν βάλω δύο μηδενικά, έχω το 100. Αν βάλω τρία, έχω το 1000. Τώρα, συνεχίστε να βάζετε πίσω από την μονάδα, δεξιά της μονάδος, να βάζετε μηδενικά. Πού θα είναι αυτός ο αριθμός? Απεριόριστος. Ετόσοι, λέγει, είναι οι άγγελοι. Και ο Κύριος των αγγέλων είναι η ενυπόστατο σοφία. Αυτή η ιδία η εικόνα δίδεται και κατά την κρίση, όταν ο Χριστός, εδώ βλέπετε την ταυτότητα πάλι, την ταύτιση, όταν ο Χριστός θα έλθει να κρίνει τον κόσμο, τότε λέγει θα είναι όλοι οι Άγιοι Άγγελοι. Τι είπε εδώ? Είπε ότι πάσα η στρατιά, είπε ο Μιχαίας, του ουρανού. Εδώ τι λέει ο Κύριος στο 25ο κεφάλαιο των Ματθαίων? Θα είναι πάντες οι Άγιοι Άγγελοι. Θα είναι μαζί του όταν θα γίνει η κρίση. Έχουμε λοιπόν μια δημοσιότητα. Μια δημοσιότητα που ξεπερνάει κάθε έννοια. Και επί γήεν και επ' ουρανίαν. Έτσι, η ενυπόστατο σοφία, η δημιουργός και του ουρανίου και του επιγείου κόσμου, έρχεται τώρα να ανοίξει το στόμα της και να καυχηθεί για τα έργα της. Και τα έργα της θα δείξουν την προσωπική της ταυτότητα. Και προχωρούμε εις τον τρίτον στίχο. Εγώ από στόματος υψίστου εξήλθον. Ποιος εγώ? Εγώ η Σοφία. Εγώ από στόματος υψίστου εξήλθον και ως ομίχλη κατεκάλυψα γην. Δηλαδή, εγώ η ενυπόστατο Σοφία εξήλθα από το στόμα του υψίστου και σαν ομίχλη κατεκάλυψα όλη την γη. Εδώ πρόκειται για μια ωραιοτάτη εικόνα που δείχνει την ταύτιση της ενυπόστατου Σοφίας με τον Θεό Λόγο. Είτε από ενυπόστατο Σοφία είτε από ο Θεός Λόγος είναι το ίδιο. Το ίδιο πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο εξέρχεται, λέγει, από το στόμα του Θεού Πατρός. Και ο Λόγος, η Σοφία, η Λόγος, είπαμε είναι το ίδιο, είναι προαιώνιος, όπως και ο Πατήρ. Και η Σοφία είναι προαιώνιος, αφού ταυτίζονται. Και όπως ο Πατήρ είναι πανταχού παρόν, έτσι και η Σοφία είναι πανταχού παρούσα και περιγράφεται με την εικόνα της ομίχλης. Ας μου επιτραπεί να πω το εξής. Η ομίχλη είναι φορέας υγρασίας. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε την εξής φράση. Μπαίνει παντού, μπαίνει ό,τι μπαίνει σαν υγρασία. Γιατί η υγρασία παντού εισχωρεί, παντού. Και μέσα από τα ρούχα μας και στο σπίτι μας, παντού εισέρχεται η υγρασία. Και είναι κάτι που παντού τη βρίσκουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έξω έχει πολύ υγρασία και το σπίτι μας μέσα δεν έχει υγρασία. Εισχωρεί, διεισδύει παντού η υγρασία. Όταν λοιπόν, αλλά η υγρασία είναι αποτέλεσμα της ομίχλης. Και όταν λέγει εδώ ότι η σοφία του Θεού κατακαλύπτει την γη ως ομίχλη, τι θέλει να πει? Ότι είναι πανταχού παρούσα. Παντού, παντού, παντού. Αλλά και ως λόγος, αφού λέει ότι εγώ από το στόμα του υψίστου εξήλθον, λέγει ο ψαλμοδός στον 32ο ψαλμό του: το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν, με τον λόγο του Κυρίου έγινε το σύμπαν. Ποιος λόγος? Δηλαδή έγινε, θα το δούμε και αμέσως λίγο πιο κάτω, δια του Θεού λόγου, δια της εν υποστάτου σοφίας. Ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Το δια του Υιού δείχνει ότι ο πατήρ θέλει, όργανον εκτελέσεως είναι ο Υιός και πρόσωπον συντηρήσεως της δημιουργίας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να το δείτε αυτό και σε ένα άλλο χωρίο. Βρίθη η Παλαιά Διαθήκη από τέτοιες εκφράσεις, αρκεί βέβαια να τις δει κανείς με τον προβολέα της Καινής Διαθήκης. Εν αρχή επίησε το Θεός των ουρανών και την γη. Ο Θεός, ο ένας Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, κατά τρία πρόσωπα. Και θα πει παρακάτω: και είπεν ο Θεός. Είπεν εκφράζει λόγον, αλλά καθημάς ο λόγος είναι αυτός που η έννοιά του είναι αυτό που λέμε λόγος, να βγαίνει λόγος από το στόμα μου. Εδώ είναι πρόσωπον ο λόγος. Συνεπώς κρύπτεται πίσω από το είπεν, κρύπτεται ο λόγος ως πρόσωπον. Ποιος? Ο Θεός, δηλαδή ο πατήρ. Είπεν ο Θεός: γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Να γίνει φως και έγινε φως. Και παρακάτω: και ήταν, λέει, σκότος και ήταν η άβυσσος. Αν προλάβουμε σήμερα να δούμε γιατί έχει κάτι με την άβυσσο και λοιπά και λοιπά. Οπότε λέει το, και το πνεύμα ήτο επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω της αβύσσου. Ποιας αβύσσου? Του νερού που κατεκάλυπτε την γη, το νερό, άφθονο νερό. Επεφέρε το, εκείνη το επάνω. Κι άλλο θα σας έχω πει αυτή την ωραία εικόνα, ως να, γιατί επειδή εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιο ως περιστερά, ως πτηνών, κατά την στην Κιβωτό τότε, συγγνώμη, στη βάφτιση του Χριστού και λοιπά. Γι' αυτό συνηθίζεται να λέγεται ότι το Πνεύμα το Άγιο ούτως υπήν εποάζει την ζωή μέσα στα νερά. Γι' αυτό η πρώτη ζωή εμφανίστηκε μέσα στα ύδατα, μέσα στα νερά. Μεγαλειώδες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ο πατήρ δημιουργεί διά του Υιού και συντηρεί με το Πνεύμα το Άγιο. Η έκφραση λόγος που εξέρχεται λοιπόν από το στόμα δείχνει ότι αυτό που λέγει εδώ, δηλαδή η σοφία, εξήλθε από το στόμα του υψίστου. Γι' αυτό το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου Τριαδικού Θεού λέγεται Υιός και Λόγος του Θεού. Ότι εξ αυτού γεννάται και εξ αυτού εξέρχεται. Με τη σημείωση εξ αυτού γεννάται και εξ αυτού εξέρχεται, σημαίνει ότι είναι από την ουσία του Πατρός ο Θεός Λόγος, δηλαδή η σοφία του Θεού. Με τη σημείωση μόνον ότι ο όρος λόγος είναι ευρύτατος. Είναι ευρύτατος. Δηλαδή μην περιορίσουμε, παρακαλώ, με αυτό που λέμε λόγος, απλά ό,τι λέμε. Είναι ευρύτατος. Και ένα μέγα θέμα που θα μπορούσε να απασχολήσει τους θεολόγους, γιατί ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το όνομα λόγος. Εν αρχήν είναι ήτο, ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεό, είναι τεράστιο θέμα. Και οι πατέρες έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό που είναι τόσο θεολογικό. Ο σοφός Σολομών κάνει προσευχή στον Θεό και λέγει, είναι τώρα το κεφάλαιο στη Σοφία Σολομώντος, «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγος σου και τη σοφία σου κατεσκεύασας άνθρωπον». Προσέξτε με. Τα πάντα, λέει, οποιήσας τα πάντα εν λόγος σου, αλλά και με τη σοφία σου όλα τα κατασκεύασες και τον άνθρωπον. Εδώ βλέπουμε στο ίδιο χωρίο λόγος και σοφία να ταυτίζονται, γιατί η σοφία είναι ο Θεός λόγος, σαφώς, και συνεπώς η σοφία του Θεού είναι η δημιουργός των πάντων. Η πρόθεση εν, που λέει εδώ, ο πίσω στα πάντα εν λόγος σου, που σημαίνει με το λόγο σου, που σημαίνει διά του λόγου σου, δείχνει ότι ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού, δια της σοφίας. Πιο κάτω θα πει ο Σολομών, «Δώσ' μη την των σων θρόνων πάρεδρων σοφίαν», που σημαίνει ότι η σοφία κάθεται πλάι στο θρόνο του πατρός. Όταν λέμε θρόνος, αγαπητοί μου, δεν θα ήταν πολύ φτωχό να πιστέψουμε ότι είναι ένα ξύλινο κάθισμα στο οποίο κάθεται ο Θεός. Είναι πολύ φτωχό. Αλλά πώς θα παραστήσουμε πράγματα που είναι άκτιστα, άκτιστα? Πώς θα τα παραστήσουμε? Δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί κανείς διακτιστών λόγων άκτιστες πραγματικότητες. Εδώ λοιπόν η σοφία κάθεται πλάι στο θρόνο του πατρός, είναι πάρεδρος, είναι σύνθρονος. Είναι αυτό που λέγει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, το θεολογικότατον, ακούστε, εν αρχή είναι ο λόγος. Όταν δηλαδή μπήκε η αρχή της δημιουργίας, ο χώρος και ο χρόνος, ο λόγος υπήρχε, είναι ο λόγος, που δείχνει ότι όταν ετίθετο το θεμέλιο του χωροχρόνου, ξαναλέω της δημιουργίας, ήδη υπάρχει ο λόγος, υπήρχε ο λόγος, και συνεπώς ο λόγος είναι εκτός χώρου και χρόνου, αφού είναι πριν από το χώρο και το χρόνο, πριν από την αρχή, είναι έξω από το χώρο και το χρόνο. Το ίδιο πράγμα λέγει και το βιβλίο των Παροιμιών. Προτού όρη εδραστήνε, προβουνών γεννάμε. Παροιμίες 8,25. Προτού όρη εδραστήνε. Είναι προβουνών, πριν από τα βουνά, που δείχνει το χώρο, έκφρασης που δείχνει το χώρο. Γεννάμε, με γεννάει ο πατήρ. Τι είπε προ? Και γεννάμε σημαίνει ότι η ουσία, η σοφία, ο λόγος είναι ομοούσιος με τον πατέρα, διότι το γενόμενο είναι της ιδίας ουσίας με τον γεννήτορα. Η έκφραση πάρεδρον σοφίαν, που είπαμε λίγο πιο πάνω, είναι του Ιωάννη η φράση, και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Έτσι δεν αρχίζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό, προς τον Θεό, προς τον Θεό. Αυτό ως φράση στη Σοφία Σολόμωνος είναι πάρεδρο σοφία, είναι παρά τον θρόνο του Θεού Πατρός. Ότι ο λόγος προηγείται της δημιουργίας, πάλι η Σοφία Σολομώντος γράφει, φωτί, είναι στο 7ο κεφάλαιο ο πρώτος αριθμός πάντοτε είναι το κεφάλαιο, ο δεύτερος αριθμός το χωρίο. 7,29. Φωτή συγκρινωμένη ευρίσκεται προτέρα. Εάν συγκριθεί, λέει, με το φως, η σοφία, της οποίας, του οποίου φωτός αυτή είναι δημιουργός, ευρίσκεται, λέγει, να είναι να είναι προτέρα πριν από το φως. Συνεπώς η σοφία είναι πρώτου φωτός, άρα πριν και έξω από τη δημιουργία. Και οι φράσεις ως ομίχλη κατεκάλυψα γίν μας οδηγεί στον Ιώβ, εκεί που γράφει ο Ιώβ: εθέμην δε αυτή, λέει ο Θεός, εθέμην δε αυτή, δηλαδή τη σοφία, νέφος αμφίεση, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσα. Ιώβ 38,9. Τη σπαργάνωσα, λέγει, με την ομίχλη, που σημαίνει τα νέφη του ουρανού τα έθεσα σαν ενδυμασία της, δηλαδή της σοφίας, με ομίχλη. Και που μερικές φορές θα λέγαμε απλώνεται στη γη, στην επιφάνειά της, δηλαδή την εσπαργάνωσα, δηλαδή ότι είναι η σοφία πανταχού παρούσα, πανταχού παρούσα, όπως είναι η ομίχλη και διεισδύει σε όλα. Αλλά δείχνει ακόμη, επειδή με την ομίχλη δεν μπορούμε να δούμε καλά ένα αντικείμενο, δείχνει ταυτόχρονα και το μυστηριώδες της παρουσίας της σοφίας. Έτσι, σε όλα αυτά ο Σολομών βγάζει το συμπέρασμα ότι καν γάρτης ή τέλειος ενιής ανθρώπων, της από σου σοφίας απούσης εις ουδέν λογιστίζεται. Δηλαδή, όσο κι αν είναι τέλειος ένας άνθρωπος, τέλειος, όταν όμως από αυτόν απουσιάζει η σοφία του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εις ουδέν λογιστήσετε, σε τίποτα δεν λογαριάζεται. Πράγματι, όσο σοφός και αν γίνει ο άνθρωπος, αν τα πάντα κατέκτησε, πλούτο, δόξα, όμως αν δεν κατέχει τον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτή είναι η σοφία του Θεού, στον οποίον υπάρχουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι απόκριφοι της σοφίας θησαυρή, δεν λογαριάζεται σε τίποτα. Κολασαΐς 2,3. Και αυτό ο σοφός και πλούσιος και ένδοξος Σολομών το κατενόησε και είπε: ουδέν γαρ αγαπά ο Θεός ημί τον σοφία δοτική. Συνικούντα, ο Θεός πατήρ δηλαδή, δεν αγαπά παρά μόνον εκείνον ο οποίος κατοικεί μαζί με τη σοφία, μαζί με τον Υιό του. Προσέξατε το αυτό. Αυτό είναι πρακτικότατο. Εάν δεν κατοικείς με τη σοφία, δεν έχεις εγκολπωθεί τη σοφία, δεν μπορεί να σε αγαπάει ο Θεός Πατήρ. Και αυτό μας το βεβαιώνει ο Ιωάννης όταν γράφει στην πρώτη του επιστολή 2,23. Πας ο αρνούμενος των Υιών ουδέ τον Πατέρα έχει. Εάν αρνείσαι τον Υιόν ή τον αρνείσαι, δηλαδή δεν θέλεις να είναι μαζί, να είναι μαζί σου και εσύ μαζί του, τον αρνείσαι, αρνείσαι τον Ιησού Χριστό. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται τον Ιησού Χριστό, τότε ούτε τον Πατέρα έχεις. Βέβαια, περιττό να σας πω, και άλλοτε το έχουμε πει αυτό, οι Εβραίοι μετά την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, μένοντες εις την πατρών λεγόμενη θρησκείαν των, ουσιαστικά είναι άθεοι. Λέμε πως έχουν τον Θεό των πατέρων των, την πατρόν θρησκείαν. Σαφώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εφόσον δεν έχουν τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχουν. Απάνω τους μόνιμα βρίσκεται η οργή του Θεού. Είναι φοβερόν, φοβερόν. Και είναι διάχυτη αυτή η θέση στην Καινή τώρα Διαθήκη, ότι ο Πατήρ αγαπά εκείνον που αγαπά τον Υιόν του. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, εκείνος που τηρεί τις εντολές μου βεβαίως πιστεύει σε μένα, ελευσόμεθα θα έλθομαι και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μονή θα πει κατοικία, και θα κάνουμε κατοικία εις αυτόν. Θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα εις αυτόν, μέσα στην ύπαρξή του. Ακόμη ο Σολομών καταγράφει και λέγει υπέρ, ακούσατε το αυτό, υγείαν και ευμορφίαν ηγάπησα αυτήν, και προϊλόμην αυτήν αντί φωτός έχειν, ότι ακίμητον το εκτάφτης φέγκος. Πέρα από την υγεία, λέγει, και πέρα από την ομορφιά, αυτήν αγάπησα, προτίμησα, προϊλόμην, προτίμησα, ακόμη και αντί φωτός έχειν, ακόμα και τα μάτια μου που βλέπουν, προτίμησα, λέει, αυτήν ακόμη πιο πολύ και από το φως των ματιών μου. Θυμηθείτε εχθές, προχθές, που ήταν η Κυριακή του τυφλού, τι το όφελος το ότι οι κατηγοροί του Φαρισαίοι και λοιποί είχαν τα μάτια τους, δεν είχαν, δεν έβλεπαν τη σοφία του Θεού. Ο τυφλός δεν είχε τα μάτια του, αλλά εγνώρισε την σοφία του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Και λέγει ότι τον, του είπε πιστεύω αργότερα όταν συναντήθηκαν, και τον προσεκίνησε τον Κύριο. Βλέπετε ότι εδώ προτιμά κανείς περισσότερο τη σοφία του Θεού από τα ίδια του τα μάτια. Εδώ επιτρέψετε μου να κάνω ένα μικρό σχολιασμό. Τι λέγει, πέρα από την υγεία αγάπησα τη σοφία, το Χριστό. Πέρα από την υγεία. Και όμως οι χριστιανοί μας, όταν κάπου η υγεία τους δεν πηγαίνει καλά, εγκαταλείπουν τον Ιησού Χριστόν και πηγαίνουν στην πόρτα του σατανά. Σε αλλοτρία πόρτα πηγαίνουν, στη μαγεία. Εγκαταλείπεις τον Κύριον και πηγαίνεις εις τον διάβολο για να σε θεραπεύσει. Ακούς τι λέγει ο Σολομών, ότι πέρα από την υγεία αυτήν προϊλόμην, δηλαδή αυτήν προετοίμησα. Και το άλλο, αυτό που λέει ευμορφίαν, πάνω από κάθε ομορφιά. Πόσες φορές, επειδή κάποιο πρόσωπο αγάπησε κάποιο άλλο πρόσωπο, και συγκεκριμένα όταν φερειπεί μια κοπέλα, αγαπήσει έναν μαμεθανό, δεν δυσκολεύεται να αρνηθεί την πίστη της, να γίνει μουσουλμάνα, για να πάρει τον αγαπημένο της καρδίας της. Ακούτε τι είπε ο Σολομών, πάνω από κάθε ομορφιά αγάπησε τη σοφία του Θεού. Πάνω λοιπόν από την υγεία, πάνω από τη από την ομορφιά, και πάνω από αυτό το ίδιο το φως των ματιών μου, εκεί την έχω αγαπήσει. Ακόμη πιο πάνω, συγγνώμη, αυτή η θέση έχει δώσει ποια θέση, τον αγαπάς τη σοφία του Θεού πιο πάνω από την υγεία, την ομορφιά και τα μάτια και το φως των ματιών σου. Αυτό, αυτή η θέση έδωσε και δίδει τους Αγίους και τους μάρτυρες καθόλου το μήκος της ιστορίας της Εκκλησίας. Εάν έτσι δεν σκεφτείς, δεν μπορείς ποτέ να μπεις στην περιπέτεια του μαρτυρίου. Και μάλιστα όταν είσαι νέος άνθρωπος. Ναι, πώς είναι εκείνοι που πραγματικά για τον Ιησού Χριστόν εκατομμύρια έδωσαν τα πάντα, και ομορφιά και υγεία και αυτή την ύπαρξη τα πάντα έδωσαν για τον Ιησούν Χριστό. Πέστε μου τώρα αυτό αν είναι πρακτικό πράγμα. Και από πού βγαίνει? Ακριβώς βγαίνει από αυτή τη γνώση. Και στο τέλος θα πει ο Σολομών: ταύτην εφίλησα και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφιν αγαγέστε εμαυτό και εραστής εγενόμην του καλούς αυτής. Σοφία Σολομώντος 8,2. Αυτή λέει την αγάπησα. Φιλό θα πει αγαπώ. Αυτήν αγάπησα και την εξεζήτησα από τη νεότητά μου, από παιδί ακόμη, και ζήτησα να την κάνω νύμφη μου, σύζυγό μου, και να γίνω εραστής της, ο αγαπημένος της, ο αγαπημένος της ομορφιάς της. Έχει, το λέει η Αγία Γραφή, το λένε οι ψαλμοί, το λένε τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι καλή, καλός, η δοτική ενικός αριθμός, καλή, ωραίος. Είναι, ξέρετε, εβραϊσμός είναι καλή, ωραίος, θα πει ωραίος με ομορφιά. Είναι, το διπλώνει, το λέει δυο φορές για να δώσει έμφαση. Είναι ο καλή, ωραίος. Και δεν είναι εξωτερική ομορφιά, αλλά είναι, ή ακόμη εκεί που λέμε, το λέει και η Αγία Γραφή, το λέει ο Ισαΐας, πού είναι το κάλος σου? Έφυγε το κάλος σου. Λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια, πού έδι έψιλον δέλτα ύψιλον, πού έδι σου το κάλος, πού βασίλεψε, δηλαδή έδισε, πως βασιλεύει ο ήλιος, πού έδισε το, η ομορφιά σου, πού είναι η ομορφιά αυτή? Όλη η ομορφιά του Θεού λόγου. Και λέγει τώρα εδώ, την αγάπησα και έγινε εραστής της και αγάπησα την ομορφιά της. Αγαπητοί μου, αυτό σημαίνει ότι τότε μόνον είσαι χριστιανός και έχεις ξεπεράσει την πίστη και έφτασες στην αγάπη του Χριστού. Αν μέναμε στο πιστεύω, δεν δυσκολευόμαστε σε μια δυσκολία, σε ένα ατύχημα, σε ένα κάτι να αρνηθούμε τον Χριστό. Αν περάσαμε στο χώρο της αγάπης, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Πέτρο μετά από την άρνησή του, και η οποία άρνησή του ήταν εκείνου του λόγου που είπε «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μετά λοιπόν την Ανάσταση του λέει «Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον, μ' αγαπάς πιο πολύ». Δεν του είπε «με πιστεύεις», αλλά είπε «με αγαπάς». Προσέξτε αυτό το ρήμα «εξεζήτησα», που σημαίνει «ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω να βρω τον Ιησού Χριστόν». Αγαπά να κρύβεται, και όταν δει να ψάχνεις, κάποια φορά σου αποκαλύπτει. Ακόμη προσέξτε αυτό το «εκ νεότητός μου». Αν ήταν δυνατόν να βάλει κανείς σαν αντικείμενο, θα λέγαμε, στα χέρια των παιδιών του την αγάπη του Ιησού Χριστού. Αν ήταν δυνατόν. Βέβαια βάζουμε την αγάπη του χρήματος, την αγάπη της δόξης, βάζουμε την αγάπη του κόσμου στα παιδιά μας. Τέτοιες αγάπες βάζουμε, αλλά την αγάπη του Ιησού Χριστού δεν ξέρω πώς μπορούμε να τη βάλουμε. Αν τη βάζουμε και πώς μπορούμε να τη βάλουμε, δεν ξέρω. Και εδώ είναι το δυστύχημα. Γι' αυτό πρέπει το παιδί από πολύ πολύ μικρό να αγαπήσει τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν είναι ουτοπία αυτό που σας λέγω. Μέσα στην αγωγή του παιδιού πρέπει να μπει η αγάπη του Ιησού Χριστού. τότε μόνο μπορεί κανείς να λέγει μαζί με τον Παύλο: τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Τα πάντα θεωρώ τίποτα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Θα σας πω μια περίπτωση, μη με πάρετε αλαζόνα, μη με πάρετε υπερήφανο, δεν προβάλλομαι. Απλώς μου έτυχε και μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν ξέρω, είμαι κι εγώ όπως κι εσείς μέσα σε αμαρτίες. Κάποτε ήμουν κάτω της τετάρτης δημοτικού, ίσως τρίτης δημοτικού. Ένας γείτονας έφτιαχνε, ένας άλλος ήταν, έφτιαχνε, έστριβε σύρμα, έκανε μία έλικα με ένα καρφί που δεν ήταν στρογγυλό αλλά ήταν πεπλατισμένο. Έβαζε αυτή την έλικα μέσα σε αυτό το σύρμα και είχε ένα πραγματάκι και ένα σωληνίσκο, το τραβούσε προς τα πάνω και αυτή η έλιξ ή ο έλικας, όπως θέλετε πάρτε του, πετούσε, στροβίλιζε στον αέρα, πετούσε αρκετά ψηλά. Ήταν ένα παιχνίδι που σας βεβαιώνω μ' είχε πολύ τραβήξει. Μ' άρεσε πολύ και ήταν πολύ φτηνό. Του λέω: δώσ' μου και εμένα ένα τέτοιο. Μου λέει: βρες μου ένα σύρμα. Πήρα λοιπόν ένα σύρμα, και λέω στη μητέρα μου: θα το δώσω αυτό για να μου φτιάξει αυτό το παιχνιδάκι. Μου λέει η μητέρα μου: κοίταξε να δεις, ακούστε για δοκιμασία, κοίταξε να δεις, αυτό θα το κάνουμε έτσι γάντζο για να κρεμάσουμε την εικόνα του Αγίου του Προδρόμου που είναι χάρτινη, χαρτόνι δεν είναι. Μου λέει: διάλεξε όπως θέλεις, αυτό θα το βάλουμε στον Άγιο Ιωάννη σαν γάντζωμα ή αν θέλει να το κάνεις παιχνίδι. Πέρασα δοκιμασία, το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ. Στο τέλος είπα: θα το κάνουμε γάντζο για να κρεμάσουμε την εικόνα του Αγίου Ιωάννου. Ίσως γι' αυτό τώρα μας αξιώνει στην καινούργια οικοδομή να κάνουμε μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί μικρό είναι ίσως, ίσως μικρό μοιάζει, είναι τι προτιμάς στη ζωή αυτή. Η δοκιμασία της μητέρας μου ήταν φοβερή. Διάλεξε μου, ό,τι θέλεις. Μπήκα σε δυσκολία. Αυτό πρέπει έτσι να γίνεται, ειλικρινά σας το λέω, το θυμάμαι και το θυμάμαι γιατί το θυμάμαι. Δεν μπορούσε αυτό, μια λεπτομέρεια θα μου πείτε από τη ζωή μου. Το θυμάμαι. Γιατί μου είχε κοστίσει, γιατί μου είχε πονέσει, γιατί έτσι έπρεπε να κάνω, να γίνει έτσι, να μπει στην χάρτινη εικόνα του Αγίου Ιωάννου. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν τα παιδιά μας να αγαπάνε τον Ιησού Χριστό και τους Αγίους Του και την Παναγία, τέλος πάντων τον ουρανό, να αγαπούν. Και ακόμη να γράφει ο Παύλος, να επανέλθω στον Παύλο: τι σημάς χωρίς από τις αγάπης του Χριστού. Ρωμαίους 8,35. Πηγαίνετε να δείτε και ένα ολόκληρο κατεβατό και μαρτυρίου και προνομίων που τα αρνείται ο Παύλος. Αν αυτά και τα αρνητικά και τα θετικά θα μπορούσαν να τον χωρίσουν από τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε πάλι εκείνο το εραστής εγενόμην του κάλους αυτής, ότι έγινα εραστής της ομορφιάς της, και σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν βλέπει τα έργα της σοφίας μέσα στη φύση και μέσα στην ιστορία μείνει κατάπληκτος. Από το κοχυλάκι που θα διαλέξει εκεί στην θάλασσα, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο, μέχρι τα φαινόμενα της ιστορίας, γιατί ενώ αφήνει τους ανθρώπους να κινούν την ιστορία, να την γράφουν την ιστορία, όμως δεν βγαίνει από την ιστορία ο Θεός Λόγος. και έτσι μένει κατάπληκτος μπροστά στη σοφία του Θεού αλλά και την ομορφιά της. Έτσι αγαπητοί μου πρέπει όλοι να τίνομαι. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Εγώ εν υψηλής κατεσκήνωσα και ο θρόνος μου εν στήλω νεφέλης. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ τώρα κάτι το καταπληκτικό. Μόνο που ο χρόνος μας τελείωσε, δεν πειράζει, θα το αρχίσουμε το θέμα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Εγώ λέγει εις τα ύψη του ουρανού έστησα την σκηνή μου και ο θρόνος μου βρίσκεται επί στήλου νεφέλης. Έχετε δει ανεμοστρόβιλο? Σημειώσατε δε, ο ανεμοστρόβιλος έτσι γυρίζει και ανεβαίνει επάνω. Εκεί επάνω λέει, σε αυτό το στήλο που δεν είναι παρά από σύννεφο είναι, εκεί πάνω λέει έστησα το θρόνο μου. Ακούστε παρακαλώ, εν υψηλής κατεσκήνωσα και ο θρόνος με πάνω στην στήλη της νεφέλης. Μοιάζει παράξενο εντούτοις. Αυτό σημαίνει ότι η υπόστατο σοφία έχει κατοικία της και τον ουρανό και τη γη. Γι' αυτό λέγει ο Σολομών εξ απόστειλων αυτήν εξ Αγίων ουρανών και από θρόνου δόξη σου. Στείλε μου Κύριε, λέει, την παρεδρόν σου σοφία από τον ουρανό, εξ Αγίων ουρανών, όχι από το σύμπαν, γιατί το σύμπαν είναι η ουρανή, αλλά είναι η ηλική ουρανή, αλλά εξ Αγίων ουρανών γενική πληθυντικού, που σημαίνει έξω από το σύμπαν. Στείλε μου, λέει, τη σοφία σου να έρθει σε μένα. Όπως ομοίως σημειώνει ο ίδιος ο Σολομών, δώσμη την των σων θρόνων πάρεδρων σοφία, που είναι παρακαθημένη μάλιστα, αλλά μένοντας πάντα στη σοφία που έχει ύψη των θρόνων, γιατί παρακάτω θα δούμε πού είναι απάνω, τι είναι αυτή η στήλη της νεφελής. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, για να παίρνουμε παράλληλες μαρτυρίες, υπάρχουν, σημειώνει ο Λουκάς στις πράξεις, υπάρχουν δε πλήρης πνεύματος Αγίου ατενίσασης των ουρανών ή δε δόξαν Θεού και Ιησούν ενανθρωπίσασα την σοφία του Θεού, εστότε εκ δεξιών του Θεού και είπε η πάρεδρο σοφία, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Καταπληκτικό. Πού είναι λοιπόν ο θρόνος? Εν υψηλής. Ο Μάρκος σημειώνει στο τέλος του Ευαγγελίου του ότι ο Ιησούς αναλυφθείς εις των ουρανών εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Μάρκος 16,19. Ο Παύλος γράφει και κάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Εφεσίους 1,20. Και το σπουδαίον ότι εν υπόστατο σοφία, σε αυτό το εν υψηλής που έστησε το θρόνο της, όχι μόνον ως πνεύμα αλλά και ως άνθρωπος, είναι η ενανθρωπίσασα πλέον σοφία και είμαι στα δεξιά του Θεού Πατρός, όχι ως Θεός Λόγος αλλά ως Θεάνθρωπος. Και συνεχίζει ο Παύλος για να κατανοηθεί αυτό το εν υψηλής κατεσκήνωσε, ότι δεν είναι μόνον υψομετρική η υπόθεση αλλά και ύψους ποιότητος. Γράφει στην προσφυλή Εφεσίους και κάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Πάνω απ' όλα ταυτόχρονα είναι στην κορυφή μιας στήλης από νεφέλη εδώ στη γη, στο στρατόπεδο των Εβραίων. Εκεί λέει κάθισα. Και τι έκανες Κύριε εκεί? Αυτό θα μας το πει πρώτο ο Θεός την ερχομένη Τρίτη.